Любавас. Оранжерея. По сваёй барочнай архітэктуры оранжерея, што паўстала побач з рачулкай, падобная на афіцыну і таксама пабудавана ў 18 стагоддзі. Сцены оранжерэі дэкаравалі арнаментамі. Гэтае месца было, бадай, самым прывабным для апошняга гаспадара сядзібы Рафала Яна Слізеня, які цаніў прыгажосць раслін і асабліва кветак. Яны тут былі і мясцовыя, і экзатычныя, разнастайныя. У будынку оранжерэі пасля рэканструкцыі адкрылі экспазіцыю матэрыялу аб оранжерэях маёнткаў і сядзіб Літвы.